Intervju Media Servisa.
Tko je utjecajni Darko u aferi JANAF? Tko će biti nasljednik Kovačevića na čelu JANAF-a? Imamo li detaljan plan oko obnove Zagreba? Imamo mnoštvo pitanja, malo vremena, pa ćemo odmah odgovore potražiti od ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. Gospodine Horvat, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama, dobar dan svim vašim slušateljima.
Evo, bez okolišanja idemo odmah. Jeste li vi utjecajni Darko iz transkripta u aferi JANAF koju je objavio Nacional?
Dakle, Darko Horvat vjeruje u institucije ove države i taj neki Darko, ako i postoji, siguran sam da će biti predmet istražnih radnji institucija, dakle USKOK-a, PNUSKOK-a i DORH-a. Zašto se neki Darko ili insinuacije prema Darku Horvatu događaju tokom današnjeg jutra u Nacionalu, ja u ovom trenutku ne znam, ali ono što je činjenica i ono što nikako ne možemo zatomit. Dakle, ja sam u jednom svom dijelu života vodio firmu ili bio član uprave Energy Plusa, jedne po meni vrlo dobre firme sa 100 zaposlenih u Ludbregu. Bili smo u tom trenutku, dakle do negdje početka 2016. godine, avangardna industrija u proizvodnji LED rasvjete. U tom trenutku ili do tog trenutka nismo imali nikakve prilike se javljati na javne natječaje, jer je do tog trenutka javna rasvjeta bila, rekao bih, potpuna nepoznanica, barem što se Hrvatske tiče. Mi smo svoje proizvode prodavali hrvatskoj industriji pretežito i ono što nas je veselilo i zbog toga su se događale neke dobre stvari u toj kompaniji. Osigurali smo izvozne linije, ušli u prodajne lance nekih renomiranih distributerskih kuća i to nam je dalo priliku da od 2012. do 2016. rastemo po stopi od 20%.
Dobro, nećemo dakle, sad toliko detaljno,
ja ne želim hrvatskoj javnosti zatomiti moj poslovni angažman u Energy Plusu, ali sa firmom Energy Plus, sa firmom Elektrocentar Petek, sa akterima ove afere, nisam imao prilike nikad sjedit na samo, pit kavu, ručat ili imat bilo kakav poslovni ili privatni odnos kakav se danas apostrofira u jednoj tjednoj tiskovini.
Ok, znači vidimo sad to i problem je, doćemo i do toga, curenje informacija, znači vi izričito tvrdite ako ti transkripti i dalje budu izlazili da vaše se ime nikako ne može povezati s ovim utjecanim Darkom.
Dakle, ja odgovorno tvrdim da nemam nikakav poslovni niti vlasnički udio u tvrtki Energy Plus. Odgovorno tvrdim da sam, nakon što sam otišao iz tvrtke, a to je bio prvi mjesec 2016. Imao prilike dva puta sjesti za stol sa vlasnikom kompanije, jednom na njegovu inicijativu po pitanju dokapitalizacije te firme od strane mađarskih investitora, drugi puta na jednu potpuno drugačiju temu kada mi je u kabinet doveo američke investitore. Nakon toga nikakvih ni privatnih ni poslovnih kontakata bilo nije, a pogotovo ne oko projekata koji se navode u jednoj tjednoj tiskovini.
Idemo sad oko ovog curenja informacija. Znači, afera SMS, afera vjetroelektrane, afera JANAF, svugdje su se informacije doznavale, curile su prije nego što su osumnjičeni, uhićeni. Radi li išta država po tom pitanju? Jeste li vi svjesni tog problema, da nam je taj problem jednak kao i korupcija u zemlji? Kako to zaustaviti? Mislim, nije toliko teško ako imamo par institucija iz kojih mogu curiti informacije da se dozna tko to pušta u javnost.
Teško mi je komentirati u ovom trenutku na koji način je organiziran i radi sustav USKOK, PNUSKOK, policija, svi oni koji prikupljaju određene relevantne dokaze o nekim radnjama koje su protuzakonite. Dakle, ja ne želim u ovom trenutku biti kritičar tih sustava, ali da se oni, siguran sam, mogu poboljšati i da zakonskim izmjenama koje se u ovom trenutku pripremaju i u resoru gospodina Božinovića i u resoru gospodine Malenice, siguran sam da ćemo napraviti jedan iskorak i dodatak tome da se ovakve stvari ne događaju prije nego institucije prikupe dovoljnu količinu relevantnih dokaza da bi se možda onda digla optužnica ili ušlo u neki sudski proces, ne na klimavim nogama, nego vjerodostojno. Dakle, optužiti danas nekoga za nešto, a ne moći to dokazati, mislim da je to u ovom trenutku rak rana sustava.
Evo sad ću vas kratko samo nešto, ne kao političara, nego vas osobno. Osvrnut ćemo se na ove napise da je USKOK upao u famozni klub u kojemu se navodno događala ta primopredaja mita između gospodina Peteka i Kovačevića. Je li vama normalno da su ih pratili, da su vidjeli tu nekakvu vrećicu i da u tom trenutku nisu ušli u taj klub i uhitili 20 osoba?
Dakle, ponovit ću svoju rečenicu iz početka našeg intervjua. Ja vjerujem u institucije, siguran sam da su one danas dovoljno dobro tehnički, intelektualno kapacitirane da bi mogle ne samo ovakve, već i kompliciranije slučajeve razriješiti. Zbog čega su se donosile takve odluke, ja u ovom trenutku ne znam. Dakle, nije to ni moja struka, niti predmet interesa, niti sam se imao prilike ikad u životu time baviti i ostavit ću to na razmatranje nekim drugim ljudima. Ali ono što je činjenica, nije normalno da nam u 3 ili 4 slučaja iza kojih stoje ili postoje indicije o kriminalnim radnjama, puknu mjere prije nego se prikupi dovoljna količina relevantnih dokaza.
Idemo sad na nešto što mi, vjerujem, možete reći. Hoće li na sljedećoj sjednici vlada razriješiti gospodina Kovačevića i onda kreće proces imenovanja novog predsjednika uprave JANAF?
Pa gledajte, u ovoj situaciji mi imamo glede statuta tog trgovačkog društva, jednog od ključnih energetskih kompanija u Republici Hrvatskoj, imamo paralizu sustava donošenja odluka, odnosno nemamo potpisnika. Dakle, statut je odredio da predsjednik uprave zastupa društvo pojedinačno ili svaki od članova uprave u suradnji sa predsjednikom uprave. Dakle, mi određene poteze moramo povući, statut dozvoljava imenovanje unutar 6 mjeseci vršitelja dužnosti predsjednika uprave, ako to kolokvijalno tako mogu reći, do trenutka dok naše ministarstvo ne objavi javni natječaj, na javnom natječaju ne odabere najkvalitetniju osobu, predloži vladi imenovanje novog predsjednika uprave, a vlada će u tom trenutku odlučiti da li će se složiti sa našim prijedlogom, odnosno dati naputak nadzornom odboru oko imenovanja novog predsjednika uprave.
Jesu li već neka imena
u igri? Ono što je činjenica, to bi se trebalo dogoditi relativno brzo da bismo osposobili, odnosno da bismo vratili JANAF u onu operativnu funkciju kakvu ona ima na tržištu nafte i naftnih derivata.
Vjerujem da ste u Banskim dvorima o tome pričali čim je se pojavila ova afera, neka imena su već u igri.
O kadrovskom rješenju ja sa premijerom nisam imao prilike razgovarati. Kada bude ta prilika, ja sam siguran da će relativno brzo se ona dogoditi. Dakle, ja u ovom trenutku nemam nikakvu sugestiju s kim ili čijim imenom bismo raspolagali. Ono što sam siguran, otvorit ćemo javni natječaj i na javnom natječaju izabrat osobu za koju ćemo smatrati da je najrelevantnija da vodi u budućnosti JANAF.
Točno je 6 mjeseci od kako je potres zatresao, veliki potres Zagreb. Posljedice su tu još uvijek vidljive. Svi znamo koliko se buke diglo oko zakona o obnovi Zagreba i okolice, na to se nećemo vraćati. Ja ću vas konkretno pitati, na aktualcu ste rekli da ćete uskoro predstaviti prvi program mjera, definirati prioritete i uskladiti ih pronalasku izvora financiranja. Možete li mi sad malo konkretnije reći, znači, je li mi u ovom trenutku imamo novac ili ga tek trebamo naći uz sredstva iz Europske unije i što će konkretno, kako će izgledati taj prvi program mjera i kad možemo očekivati to predstavljanje?
Dakle, prvi program mjera u onoj svojoj konstrukciji je gotov. Tokom jučerašnjeg dana mi smo u jednom vrlo dobrom sastanku sa Ministarstvom kulture implementirali konzervatorske smjernice u sam program mjera, tako da je on sada kompletan. Mi ćemo do kraja dana porazgovarati još i sa strukom koja se bavi javnom nabavom, sa pravosuđem glede imovinskog razrješavanja, odnosno ne upadanja u zamku koja se zove imovinsko-pravni odnosi. I ja sam siguran da će u tehničkoj formi program mjera negdje do petka, do 12 sati biti gotov i on će biti, odnosno on će pričekati imenovanje za koje se nadam da će biti sutra na sjednici vlade stručnog savjeta, jer ću vas posjetiti da smo stručni savjet imenovali, odnosno zakonom predefinirali institucije koje će ga sačinjavati, poslali u te institucije zahtjev za imenovanjem odgovornih osoba, na sve te zahtjeve smo dobili odgovore. Dakle, mi u ovom trenutku imamo ljude koji će biti od kojih će se sastaviti stručni savjet. I ono što želim, dakle, nakon sjednice vlade u srijedu, nakon imenovanja stručnog savjeta, zakazati prvi sastanak stručnog savjeta za sljedeći ponedjeljak i na tom sastanku pred stol ljudima za koje smatram da su renomirani stručnjaci svih onih struka koje nam trebaju da bismo krenuli u obnovu. Dakle, taj prvi program je staviti na stol i dati im priliku analize.
Sad ću vas pitati samo iz sa stajališta građanina koji je ostao bez svoje imovine u potresu, što to za njega znači točno ovaj prvi program mjera? Što mogu očekivati?
Dakle, prvi program mjera i paralelno tome osigurana financijska sredstva idu do te mjere da napravimo u prvom koraku adekvatnu projektnu dokumentaciju, da toj projektnoj dokumentaciji pridodamo troškovnike, da ti troškovnici prođu stručnu reviziju, nakon toga tehničko-financijsku kontrolu i da imamo relevantni dokument na osnovu kojeg možemo početi ugovarati radove.
Znači li to više još dokumentacije za građane? Dosta su već toga ispunjavali. Što konkretno oni će trebati raditi?
Dakle, građani će na predefiniranom formularu morat podnijeti zahtjev. Mi ćemo odlukom na njihov zahtjev odgovoriti. Nakon toga odnosno paralelno s time oformit ćemo fond koji će polako preuzimati sve one operativne dijelove obnove i sve ovo što danas ili s čime započinjemo na ministarstvu polako ćemo seliti u sam fond. To znači da ćemo mi otprilike do Božića ove godine imati priliku ugovoriti, a u nekim kod nekih privatnih vlasnika koji su već s time započeli, imati prvu revidiranu i iskontroliranu tehničku dokumentaciju na osnovu koje ćemo moći početi ugovarati konkretno.
Novac za tu prvu fazu je već osiguran ili ste još u procesu traženja?
Dakle, ja ću posjetiti hrvatsku javnost i građane grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije koji imaju oštećenu nekretninu, da smo mi u proračunu Republike, vlada je u proračunu već u ovoj godini osigurala inicijalnih 100 milijuna kuna kojima saniramo krovišta, dimnjake, zabatne zidove, liftove, dodali smo sad zakonom i priliku da u sanaciju uđu i stubišta. I ono što je činjenica, dakle, mi u ovom trenutku imamo negdje oko 36 milijuna kuna računa koje moramo verificirati i osigurati povrat. Dakle, ostaje nam na tim proračunskim stavkama još otprilike nešto više od 60 milijuna kuna i ponovno pozivam građane koji imaju bilo kakvo oštećenje na svojoj nekretnini da iskoriste ta sredstva, uključivo i 41 milijun kuna koje imamo na proračunskim stavkama Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, to su procesi za koje su sredstva osigurana.
Mi smo,
prije nekoliko dana, odnosno prije koji tjedan, dobili i prvu akontaciju Fonda solidarnosti. Dakle, to je negdje oko 89 milijuna eura koji će nam biti koje već sada možemo staviti na raspolaganje svima koji naručuju projektnu dokumentaciju. Iz tog Fonda solidarnosti ćemo retroaktivno vratiti u proračun i sav ovaj veliki dio novca koji smo do sada potrošili na sanaciju oštećenih zgrada. Svi oni koji danas jesu u procesu zamjenske nekretnine u smislu sufinanciranja najamnine u novom stanu ili plaćanja troška do jučer u studentskom centru, a danas u hostelu Arena, veliki dio i tih sredstava moći ćemo namiriti kroz taj Fond solidarnosti. I ono što je činjenica, nama treba u ovih sljedećih mjesec dana i prema zajmovima Svjetske banke i prema Fondu solidarnosti upravljačko tijelo, provedbena tijela, akcijski planovi, neovisni revizor i obnova može početi.
Tu je i fond, Ministarstvo financija je objavilo da je u tom fondu prikupljena su sredstva oko 15 milijuna kuna, fond se zove Zajedno za Zagreb, uz koronavirus bio i taj paralelno. Znači, tih 15 milijuna kuna, kako će se to trošiti i tko će to kontrolirati?
Dakle, kolega Marić je osigurao transparentnu kontrolu trošenja tog novca, a svi ovi elementi o kojima mi danas pričamo, odnosno plaćanje računa koji će biti potrebiti da bismo počeli sa sanacijom, dijelom će se namirivati i tim novcem.
Krenula je nova runda subvencioniranih stambenih kredita. Banke su već ponudile svoje uvjete. Kakva je potražnja ove jeseni? Kakve brojke očekujete? Građani će se početi prijavljivati 28. rujna, je li tako? Je li očekujete brojke kao i prethodnih godina?
Tako je, mi smo evo na samom početku mog mandata ušli u jedan pregovarački proces sa bankama koje posluju u Republici Hrvatskoj. Na objavljeni javni poziv iskaz je pokazalo 14 poslovnih banaka. Mi smo sa njima sklopili sporazume, ugovore, i oni će biti te kroz koje će se ova mjera Vlade Republike Hrvatske operacionalizirati. Dakle, 28. će se početi zaprimati zahtjevi. Ja sam siguran da ćemo mi do kraja ove godine već jedan broj, jednu veću količinu tih zahtjeva i obraditi. Za taj dio subvencije bilo nam je nužno negdje između 10 i 12 milijuna kuna koje smo osigurali u državnom proračunu. Moram napomenuti da smo takav natječaj u 3. mjesecu jedan već imali, dakle bilo je preko 3000 zahtjeva, čini mi se negdje oko 3061 ugovor.
Dobro, tada smo još bili na početku korona krize i svega, pa je malo situacija drugačija. Očekujete li sad više građana da će se javiti?
Dakle, interes postoji, upiti koje imamo idu polako prema nastavku trenda da se do sada veliki interes kupnje ili gradnje stanova u centru ili u samom Zagrebu disperzira na zagrebačku periferiju i u ruralne dijelove Republike Hrvatske, što nas veseli, jer ovo je jedna od demografskih mjera koja je u stvari trebala pomoći da i u nekim središtima koja nisu 4 velika hrvatska grada dobe mlade obitelji priliku da trajno riješe svoje stambeno pitanje.
Samo ćemo se još kratko vratiti na potres. Evo, jutro su dva blaža potresa se dogodila na području Zagreba. Je li do vas došao apel seizmologa da su na izmaku snaga, da im fali ljudi, da im fali opreme, sredstava? Mislim, relativno kratko ste sad u tom resoru, ali vjerojatno za ove goruće probleme znate.
Je, inicijativa je došla i do mene. Dakle, ja sam na tu inicijativu odgovorio. Mi smo određena sredstva već osigurali u programima Europske unije. Dakle, kolegica ministrica regionalnog razvoja radi na tome da se osigura adekvatan novac koji siguran se neće biti u ovom prvoj iteraciji koraku dovoljan da bi se pokrili svi afiniteti koje seizmolozi danas stavljaju pred i politiku i pred one relevantne institucije koje su odgovorne za njihovo funkcioniranje. Ali da, svjesni smo činjenice da je služba potkapacitirana, da tehnički nije dovoljno opremljena i radimo na tome da se odgovori na zahtjev struke, dakle da nam se naprave točne tehničke specifikacije što im treba od tehnike, da vidimo koliko to ljudi novih treba zaposliti u segment praćenja seizmičke aktivnosti na prostoru Republike Hrvatske i siguran sam da ta priča niti može biti zapostavljena.
Evo, nećemo zapostaviti još jedan segment vašeg resora, državna imovina. I tu je dosta problema, ako tako mogu reći, vaša dva prethodnika nisu baš previše se iskazala na tom polju. Kakvi su vaši planovi, što planirate sa državnom imovinom, nekakve promjene ili imate nekakav plan?
Dakle, u ovo kratko vrijeme koliko ja sjedim i odgovoran sam za resor državne imovine u ministarstvu koje se danas zove prostorno uređenje, graditeljstvo i državna imovina, mi smo već sad objavili 4 natječaja. Dakle, poslovni prostori, stambeni prostori, zemljišta i ovaj zadnji vezan uz 20-ak trgovačkih društava u kojima država ima ili takav vlasnički udio da ne može ni utjecati na poslovne odluke, a kamoli na bilo što drugo. Dakle, ta dinamika se mora ubrzati i moja je želja, u pripremi je već i drugi natječaj, dakle, moja je želja da mi na mjesečnoj bazi, zadnji vikend u mjesecu, raspisuje, odnosno ako ne to svaki mjesec, onda barem u 2 mjeseca jedan natječaj, na listu stavljamo 20-ak kompanija, od njih preko 300, za koje želimo prvo identificirati želju i namjeru realnog poduzetničkog sektora da u te vlasničke udjele ili uđe ili otkupi ili njima dokapitalizira trgovačka društva, jer mislim da sve ono što nije od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku ne treba biti s jedne strane niti u ingerenciji Vlade Republike Hrvatske, ali niti ti problemi koji se događaju u takvim trgovačkim društvima trebaju biti predmet bilo kakvog interesa. Dakle, ja kad pogledam zapadno od Hrvatske, nema ni jedne države zapadnoevropskog svijeta koja u svojim kompanijama proizvodi cipele, košulje, užad, ili neke druge materijale ili proizvode čime bi se trebao baviti realni poduzetnički sektor. Pa onda zašto u takvim trgovačkim društvima imati udio vlasništva bez obzira da li on bio 70 ili 75% ili 0,3 ili 0,5%. Dakle, ako ti ili te kompanije imaju bilo kakvu tržnu perspektivu, siguran sam da privatni poduzetnik najbolje zna što i kako, treba mu dati priliku za to, napraviti realnu procjenu koliko taj vlasnički udio u takvim kompanijama danas na tržištu vrijedi, eventualno dati određene benefite, popuste i tome slično. Ali ono što je činjenica, dakle, ne možemo do vijeka vijekova sklanjati takve kompanije koje su u državnom vlasništvu od tržišne utakmice. Niti te kompanije napreduju, niti se u te kompanije investira, niti se u te kompanije uvodi nova tehnologija. Dakle, nekako imam s jedne strane i bojazan da možda i zbog toga, jer je država njihov vlasnik, se u tim kompanijama ne događaju restrukturiranje i strukturne promjene kakve zahtijevaju ili traži tržište.
Rekli ste da ćete imati nekih 300-tinjak na stolu. Prioriteti s kojima ćete prvima krenuti?
Pa to je u ovom trenutku polemika, odnosno na stolu CERP-a je da definira prioritete, da nam iste takve predloži. Mi ćemo u jednoj, a neću reći dnevnoj, ali tjednoj komunikaciji se dogovarati s kojim kompanijama izlazimo, kada na tržište. Dakle, moramo imati identifikaciju bilo kakvih namjera da se u takve kompanije privatni novac investira. Dakle, mi moramo biti svjesni i modela. Dakle, one kompanije koje u ovom trenutku u bilanci imaju visoku dozu ili visoki postotni udio zaduženja u odnosu na nekakvu strukturu imovine, mislim da takvim kompanijama treba pristupiti u segmentu promjene, prodaje ili pronalaska strateškog partnera na jedan drugačiji način. Nitko danas u privatnom sektoru ne želi plaćati tuđe dugove, niti želi ulaziti u kompanije koje su godinama gumilale dugove i sad ih neko se jednostavno želi riješiti. Dakle, tih stvari moramo biti svjesni, realnost je tu pred nama na stolu i zbog toga moraju i natječaji biti osmišljeni na takav način da kroz identifikaciju uopće želja i namjera na tržište stavljamo one kompanije za koje se pokaže realni interes.
Evo, imate 4 godine za to. Gospodine Horvat, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.